Devam edeceğiz.
Galay bizim galay.
İlk ikinci baray. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunulacak hala.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
Bu izdə Rənglər Kraliçası Vəcihə Səmədovanı xatırlayacaq.
Bir insana öyrəşirsən, bəli bir sənin ən yaxın qohumudur, sənin bacındır.
Bənzərsiz müğənni Müslüm Maqamayev haqqında çıxan yeni kitabdan sonra qalacaq.
Müslüm Rəhmətə gedəndə deyirdilər ki, dünyanın ikinci Sinatrası öldü.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini öyrənəcək və hər dəfə Vəcihə Səmədova barədə film çəkən rejissor Nicat Feyzullayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Anam da ilk Azərbaycan qadın rəssamı da rəngkar kimi.
Öncə İTV xəbər. Təhsil kreditləri ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim olundu. Media sızan bilgilərə görə qanun layihəsi beynəlxalq təcrübə öyrənilməklə hazırlanıb. Bəzi ölkələrin qanun vericiliyindən istifadə olunsa da, yeni qanunda müəyyən fərqlər də var. Həmçinin qanun layihəsində bəzi həvəsləndirici məqamlar diqqət çəkir. Əla oxuyanların sosial xarakterli təhsil kreditini ödəməkdən, kommersiya kreditinin isə faizli ödəməkdən azad olması təklif olunur. APA-nın yaydığı xəbərə görə qanun layihəsini millət vəkili Əli Məsimli hazırlayıb. Bakıda tarixi mədəni irsin qorunması və təbliği mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirildi. Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən tədbirə Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmenistan, Türkiyə və İrandan gəlmiş alimlər qatılıblar. Müxtəlif mövzularda məruzələr dinlənilib. Konfransda İçəri Şəhər Qorğunun memarlıq abidələrinin konservasiya metodları, şəhərin dizaynında tarixi mədəni irsin yeri və qorunması məsələləri ilə bağlı müzakirələr də aparılıb. Azərbaycanda kebab turizminin vaxtı keçib. Bu sözləri 27 sentyabr Beynəlxalq Turizm Günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev dilə gətirib. Ölkənin bir neçə turizm sərgilərində iştirakını qabardan nazir son illər ərzində otellərin sayının da sürətlə artdığını bildirib. Nazir turizm şirkətləri ilə otellərin əlaqələrinin zəif olduğunu da vurğulayıb. Azərbaycanda kebab turizminin vaxtı keçib. İndi insanlar keyfiyyətli şəkildə istirahət etmək, əylənmək istəyirlər. Bunu təşkil etməyənlər yalnız özlərinə ziyan vururlar. Ona görə də bu sahədə işlərə diqqəti artırmalıyıq. Mədəniyyət Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev belə deyib. Gələn ildən ali məktəblərə qəbul qaydalarında 5 dəyişiklik olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadənin verdiyi məlumata görə dəyişikliklər bunlardır. Beynəlxalq əlaqələr və regionşünaslıq ixtisasları 3-cü qrupdan 2-ci qrupa keçiriləcək. Gələn ildən magistraturaya sənəd qəbulu fevral ayından başlayacaq və bakalavrların ilkin yoxlanması keçiriləcək. Bakalavr pilləsində riyaziyyatdan olan suallar test deyil, ümumi formada olacaq. Abituriyentlərin qəbul imtahanlarına daha yaxşı hazırlaşmaları üçün ilk sınaq imtahanı 2011-ci ilin yanvarında olacaq. Həmçinin gələn ildən magistraturaya qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi fevral ayında gerçəkləşdiriləcək və Nazirlər Komitəsinin qərarına uyğun olaraq rezidenturaya qəbul təqdirə tərəfindən aparılacaq. Azərbaycanlı operator Avropa Kino Akademiyasının üzvü oldu. Azərbaycan Film Kino Studiyasının baş operatoru, əməkdar incəsənət xadimi Kənan Məmmədov Əziz bu şöhrətli akademiyanın Azərbaycandan seçilən ilk üzvü olacaq. Xatırladaq ki, bu akademiya 1989-cu ildə əfsanəvi İsveç rejissoru Ingmar Bergman tərəfindən yaradılıb. Akademiyanın dekabrda Tallində keçiriləcək tədbirində Kənan Əzizin də iştirak edəcəyi bildirilir. Opera müğənnisi Fidan Hacıyeva La Scala-da oxuyacaq. Sentyabrda peşəkar vokalçıların beynəlxalq müsabiqəsində birincilik qazanan Fidan Hacıyeva İtaliya teatrları ilə müqavilə imzalamağa hazırlaşır. Media açıqlamasında İtaliya teatrlarında çalışmağın ən böyük arzusu olduğunu deyən xanım Hacıyeva bu ölkədə Carmen, Aida və Trubadur operalarında oynayacağını bildirib. O hər ay İtaliyaya gedəcək. Həmçinin İtalyan dili və rejissorluq üzrə dərs alacaq. Müqaviləyə əsasən tamaşaların nümayişinə gələn ilin yanvarından başlanacaq. Və bir səsli xəbər, bənzərsiz müğənni Müslüm Ağamayevin vəfatının 2-ci il dönümü Sən Olmasaydın adlı kitabla anılacaq. Kitabın müəllifi tanınmış jurnalist Fazil Rəhmanzadə ilə söhbət edinləyin.
Müslümlə sizi deyəsən dostluq əlaqələri birləşdirir. Mən belə başa düşdüm kitabı.
Elədir, düz fikirləşir. Siz mən deməli uşaqlıqda ona bir yerdə filarmoniyanın həyətində Pionerlər Parkı vardı. 50-ci ilə oratalarında biz orada rəsim dərnəyinə getmişik. O heykəl təraşlara gedirdi, mən rəssamlar. Elə o vaxtdan da bizim dostluğumuz başladı. Sonra belə taliyə gətirdi ki, mən jurnalist oldum, o müğənni oldu və bizim dostluğumuz onun vəfatına qədər davam edirdi. Hətta mən gələk ki, sizin yadınızda olsun, sizin şirin əşyası mətbuatında işləyəndə biz sizinlə əməkdaşlıq edirdik və hələ o zaman mən Müslüm haqqında kitab yazmaq fikrim vardı. Amma o zaman o qədər əldən elə gəzirdi, ölkələr gəzirdi ki, macal olmurdu. İki dəfə hətta mən bunu çox Moskvaya da uçdum. Amma doğrusu oturub işləmək macalım olmadı. Oturub evdə özüm onu yazmışdım. Bu yeni kitabımda onu vermişəm o epizodu. Apardım əl yazmasını Moskvaya, onu da orada itirdim. Sonra da həvəsinə düşdüm yazmağa. Başqa kitablar girdi ortalığa. Nəsibə Zeynalova haqqında siz şahidsiniz. Zeynəb Xanlarova, Bədəlbəli, Sənətkar Qüdrəti, sonra və s. və ilaxır. Bəlkə ki, mən öz arzuma çatdım və deyilənə görə səhv pis kitab alınmayayım. Ömrüm mən
Mənim işim yazmaqdır. Mənim qarşımdadır və gözəldir təbii ki.
Çalışmışam ki, oxunaqlı olsun. Yəni, Müslüm o qədər böyük sənətkardır ki, onu elə-belə yazmaq olmazdı. Nəsə fikirləşmək lazım idi. Təzə bir sözlə oxucuya onun böyüklüyünü, dahiliyini göstərmək. Orada mən bilmirəm, siz baxdınız yoxsa yox, onun epilogda belə bir yer işlədirəm. Çünki ondan qabaq Müslüm Rəhmədə gedəndə deyirdilər ki, dünyanın ikinci Sinatrası öldü. Yəni bilirsiniz də, Sinatra 20-ci əsrdə ən böyük vokalçısıdır. Onunla müqayisə elədilər. Ancaq mən onu etiraz elədim. Niyə ikinci Sinatra? Dünyanın birinci Müslümü ölübdü. Çünki Sinatra böyüklüyündə qalır. Mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, dahilini qəbul edirəm. Amma Müslüm daha üstün idi. Çünki Müslümün yaradıcılığı daha rəngarəng idi. Daha müxtəlif janrlar əhatə eləyirdi. Eləcə onun Rus klasik əsərlərini, Azərbaycan klasik operalarını, İtalyan klasik operalarını, Neapolitan nəğmələrini, Rus xalq nəğmələrini, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa etməsi göstərir ki, Sinatra Azərbaycan əsərlərini oxumamış. Çünki burada səs quruluşu var da, gələk hər halda Azərbaycan mahnıları məyanlada əsaslardır. Ona görə də Müslümün elədiyini Sinatra eləyə bilməz. Anamın anasısan
Azərbaycan. Hacı Bey, siz Maqamayevlərin nəsli haqqında söhbətə başlamışsınız, kitabı belə başlamışsınız.
Bəli, orada əvvəlcə biraz onun uşaqlığından danışıram. Sonra mən onun biraz atası, anasından danışıram. Sonra keçirəm baba, çünki bu hardan kök almışdı, hardan gəlirdi bu istedad. Onun babası bizim Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin klassiklərindən biri. Bəstəkarlıq məktəbinin bərqərar olunmasında Üzeyir Bey Hacı Beyli ilə yan-yana, çiğin-çiğinə, o ağır zillətlərə düzə-düzə o bu işi görüb başa çatdırmışdı. Yəni öz böyük dostu, qardaşı, həmkarı Üzeyir bəydən birlaşı Müslüm bəy də Azərbaycan musiqisinin, klassik musiqisinin, opera janrının, romans janrının təşəkkülündə heç də az zəhmət çəkməyibdir. Ona görə də o haqda danışmaq lazım. Bir də mən elə gəlir ki, o sətirlərin özü də bir kövrəklik gətirir Müslümün həyatına. Çünki onun atası getdi müharibəyə, qayıtmadı. Babası ölmüşdü. Bircə əmisi qalırdı. Əmisinin arvadı buna analıq elədi. Sonra nənəsi buna Badiç Yövcü xanım. Eyni zamanda o əmisi Cəmalın da xidmətini xüsusi qeyd eləmişəm ki, o Cəmal ona həm ata idi, həm əmi idi, həm böyük idi, həm də aqsaqqal idi, yol göstərəni idi.
Fazil Bey, kitabı çox gözəl şəkillər bəzəyir. Lap körpəliyindən Müslümün.
Bəli, onlar mənə
ləzzət verdi. Doğrudan mı şəxs arxivinizdəndir?
Bəli, onların o şəkillərin bir çoxunu mən gətirə-gətirə, onunla, bununla, bizim köhnə fotomüxbirlər var, onların şəxsi arxivindən, Azərbaycanlı şəxsi arxivindən, sonra mənim özüm bunları toplayırdım şəxsi arxivdən, sonra orada elə şəkillər var ki, ancaq məndə idi. Məsələn, mənim onun özü ilə ikimizin də şəkilimiz var orada. 69-cu ildə çəkdirmişik və onu da vermişəm orada.
Amma təqdimat olmayıb deyəsən.
Təqdimat Allah qoysa inşallah oktyabrın 18-i 19 olmalıdır. Bunun təqdim olunma mərasimi keçirməklə bir sırada biz eyni zamanda yer üzündə 20-ci əsrin ən dahi müğənnilərindən biri sayılan Müslümün biz dünyaya bir daha xatırladaq ki, o Azərbaycanlı idi, Azərbaycan xalqının evladı idi, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin yetirməsidi və bizim doğma sənətkarımız idi. Sənə bağlayam
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Yaddaş sənətli filmlər studiyasında əməkdar incisənət xadimi rəssam Vəcihə Səmədovanın yaradıcılığına həsr olunmuş Azərbaycan rəhkarlığının Kraliçası adlı film çəkildi.
Amma kimdir, 4 zaman keçir, hər şey yaddı qalmırdı. Hər halda bu şeylər ki, mənim xatirimdə qalır. Bunlar mənim üçün əzizdir.
Filmin rejissoru və ssenari müəlliflərindən biri olan Nicat Feyzullayev bu izin qonağıdır.
Nicat Bey, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun sizə.
Bədii filmlərdən sonra birdən bir əsərli filmə keçdiniz deyəsən.
Bu mənim
necə yarandı bu?
Mənim borcum idi çəkmək. Anam haqqında filmdir, Vəcə Səmədova. Deməli,
sizin ananızdır.
Bəli.
Vallahi birinci dəfə eşidirəm.
Görürsüz.
Uzun illərdir
tanıyıram. Amma mənası yoxdur. Mən onu sənətkar kimi təqdim edilmiş. Mən filmdə heç mənim adım hallanmır. Düzdür, rejissor kimi yazılıb. Mən atam familiyasına gedirəm əlbəttə. Deməli, filmin qayəsi nə idi? Sualı gözləmədən sürəcə.
Bəli.
Deməli,
ona görə belə qalıb baxıram.
Bu il artıq oktyabr ayında Vəcə Səmədovun dünyasının dəyişməsinin 45 ili tamam olur. Bu 45 ildə neçədən nəsil dəyişib? 3-4 dənə nəsil dəyişib. Cavanlar gəlir. Düzdür, cavanlar da onun adını tanıyırlar. Çünki onun adına Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sərgi salonu var. Hər dəfə radioda, televizorda hallanır Vəcə Səmədov adının sərgi salonu. Amma mən istərdim onlara əyanı göstərir ki, kimdir Vəcə Səmədov.
Çox az adam bilir ki, bu kimdir.
Kimdir? Bəli.
Xatırlayırsınız mı o fəaliyyətini?
Mənim 20 yaşım vardı o vəfat edəndə. Çox tez dünyasını dəyişdi, 40 yaşında.
40 yaşında.
Səhər dururdu, qaçırdı rəssamlıq məktəbinə. Oradan gəlirdi Elmalat xanıya. Elmalatdan sonra mənim kiçik bacım var. O vaxt 6 yaşı vardı dəndə. O rəhmətə gedəndə qaçırdı onun yanına, o nənəm yerində qalırdı. Axşam gəlirdi, xörək bişirdi sabahın. Va, belə hər gün fırlanır. Və bu çox qısa müddətdə, hər dəsa bir 52-ci ildə Moskvada qutarıb gəlib. Bu adam mən sözə qeyd edim ki, 5 il Əzimzadə rəssamlıq məktəbində oxuyub. 6 il Moskvada Surikov adına institutda oxuyub. Böyük rus rəssamı Korinin tələbəsi olub. Və üstəgəl 3 ildə bu adam aspirantura oxuyub. Bu adam üst-üstə 14 il rəssamlığına məşğul olub. Və bu qısa zaman kəsində, hardasa 12-13 il ərzində bu institutu qutarandan sonra yaradıb. Bu bütün əsərlərdə ki, xeyli işlər var. Mən onları göstərdim, siz də indi baxarsınız.
Azərbaycanın dilbər güşələrindən biridir. Bütün bu əsrarəngiz bizim təbiətimiz hamısı Vəcə Səmədovanın yaradıcılığında öz əksini tapır.
Nələr var filmdə, Nicat Bey?
Bilirsiniz, necədir, filmin...
Neçə dəqiqəlikdir film?
42 dəqiqəlik sənədidir. Özür, mən sizə deyim, çox çətindir. Sənədli filmin strukturu, ssenarisi bədii filmindən qat-qat çətindir. Bədii filmdə pis-yaxşı sujet səni aparır. Ancaq sənədli filmdə obrazı yaratmaq və tamaşaçını 42 dəqiqə zalda qımıldamadan saxlamaq çox çətin məsələdir. Filmin quruluşu həm sadədir, həm mürəkkəbdir. Əsasən film başlayır Vəcə Səmədov müasirləri. Bizim çox görkəmli rəssamlarımız Oqtay Sadıqzadə, bizim ailəmizin çox belə, nə deyim siz, sadiq dostu. Atamla axı anam kolleq olublar, Lətif Feyzullayev. Bir yerdə o Moskvada oxuyur. Əvvəlcə atam Vəcə Səmədov dərs deyib məktəbdə rəssam. Sonra gediblər bir yerdə Moskvada təhsilinə davam etdiriblər. Oqtay Sadıqzadə öz xatirələrini danışır. Çox səmimi. O insanın özə hamısının da 80-i keçib elə dövrüdür ki, belə səmimi danışmayan yoxdur o filmdə. Sonra gəlir Fərhad Xəlilov, Ömər Eldarov, Gülatman, görkəmli sənətkarlardır heç. Tokay Məmmədov, Tahir Salahov danışır. Sonra gənc, nisbətən gənc rəssamlarda Sakit Məmmədov. Sonra anamın bir rəfiqəsi var idi. Çox istedadlı Azərbaycan heykəltaraşıdır. Həyat Abdullayeva. Onlar çox yaxın rəfiq olub. Çox gözəl bir portreti var. Və portret belə idi ki, atılmışdı orada. Zapasnikdə bir dənə bir yerdə.
Niyə belə?
Nə bilim. Neysə, getdi onu tapdıq. Onu bərpa elədi. Və gözəl bir bərpası var rəssam. Mikail onu elədi. Onu da çəkmişik. Çox səmimi yüreğlə elədi. O qiymətə onu heç kim eləməzdi. Neysə. Sonra belə fikirləşdim ki, rəssam danışır, nəsə darıxdırıcı olur. Çünki kinoda nəsə arada bir şey atmalısan ki, tamaşaçı yatmasın, tamaşaçı darıxmasın. Deməli, anamın bir diplom işi var, mən görmüşsüz ya yox, Üzeyir Bey tələbələri arasında. Həmin əsər Üzeyir Bey muzeyində asılıb. Çox gözəl əsərdir. Neçə dənə eskiz eləyib o vaxt tələbə olanda gəlib Üzeyir Bey sağ idi. Üzeyir Beyin sonra Fikrət Əmirovdan, sonra önəmli, onlardan hamısından eskizlər eləyib və o eskizlər əsasında böyük bir diplom iş işdir, bunu da muzeyde saxlanılır. Mən çox gerişdim ki, rəssam danışır, rəssam danışır. Götürdüm, çox bizim böyük sənətkarımız var. O da çox yaman Azərbaycan rəngkarlığının vurğunu olan adam Xəyyam Mirzazadə. Xəyyam Mirzazadə girir Üzeyir Bey muzeyinə, ev muzeyinə. Çox yaxşı xatırələr danışır və axırda o işi təqdim edir. Və heyfsədən də ki, heyf ki, Beyci xanımın əsəri məndə yoxdur. Nəsə bu ömür bəyə bir canlanma yaradır mənə elə gəlir ki, filmdə.
40-cı illər ya 50-ci illərdə onun yaracılıq fəaliyyəti anlandı.
Mən sizə deyim də, mənim atam Lətif Feyzullah çox maraqlı rəssamdır. Deməli o ki, müharibə başladı. O vaxt Moskvada öz gücü ilə girən bir iki nəfər var idi. Onlara Azərbaycan dövləti respublikası bron verdi. Müharibə aparmadılar onları. O gəldi 3-cü kursdan gəldi Moskvadan Bakıya. Rəssamlıq məktəbində başladı dərs deməyə və onun birinci tələbələrindən biri Vecə xanım olub. Vecə Səmədova. Sonra belə gəldi onlar evləndilər. Atam getdi 3-cü kursdan sonra təhsilini davam etdirməyə. Anam da deməli ilk Azərbaycan qadın rəssamı da rəngkar kimi. Ondan qabaq Maral xanım oxuyub Moskvada, kiminiz oxuyub. Bu ilk qadın rəngkar rəssamdır. Maral xanım qrafik olub. Hə? Sonra bir yerdə Moskvada oxuyub və hardasa 51-52-ci ildə qayıdıb Bakıya. Və o 51-52-ci ildən ta ki 65-ci ildə rəhmətə gedib, bir ildə xəstədə 64-cü ildə bu adam işləyib. 12-13 il bu belə.
Azadlıq Radiosundasınız. Biz proqramını dinləyirsiniz. İzin qonağı rejissor Nicat Feyzullayevdir. O yenicə çəkdiyi və anası görkəmli rəssam Vəcihə Səmədovaya həsr etdiyi Azərbaycan rəngkarlığının kraliçası filmindən danışır. Yəni ən məşhur, ən tanınmış əsərləri hansıydı? Nəyə daha çox üstünlük verirdi bunu?
O indi o bir belə dejurn söhbət var, zəhmət adamlardır. Doğrudan da o vaxtlar zəhmətə indi avantüristlərə çox qiymət verirlər nə üçünsə. O vaxtı doğrudan zəhmətkeşlərə, bizim bəyənmədiyimiz məlim də Sovet hökumətində zəhmətkeşlərə böyük qiymət verirdilər.
Yəni özdə o neftçilərə, pambıqçılara yüksəliş dövrü idi.
Yüksəliş dövrü idi və mən sizə deyim ki, məsəl üçün Tahir müəllim də qeyd elədi, o çıxışında filmdə baxacaqsınız. Onlar ömründə, onlar hamısı necə deyirlər, o quruluşa qəbul eləmiyiblər. Mitin eləmiblər, tutular, neysə, onlar ancaq yaradıldı, sırf sənədlə məşğul olurlar. Sırf sənədlə. Atamın böyük mövzusu Lətif Feyzullahın Abşeron mənzərələri, Abşeronun gözəlliyi və Bakı neftçiləridir. Anamda isə əsasən pambıqçılar və o Azərbaycan mənzərələri. Çünki biz Azərbaycanı qarış-qarış, göy göldən, daş kəsəndən, xaçbulaqdan tutmuş, qarış-qarış keçmişsən.
Yəni Bakılı qız birdən-birə.
Bəli, mən o dünən Dünya Azərbaycanlıların nəsə bir kanalı var televizorda.
Günaz TV.
Deyəsən, mən sual verdilər ki, bir Azərbaycandan bir qəribə söz var, söz başlayan kimi söhbət deyirlər ki, haralısan. Olan məndən sual belə nəsə söhbət. Dedim ki, Vecə xanım həm Bakılıdır, həm Şirvanlıdır, həm Gəncəlidir, həm Qərbi Azərbaycandadır, həm Cənubi Azərbaycandadır, Vahid Azərbaycandadır və onu təmsil edib. Və əgər əsərlər 45 il müddətində belə aktuallığını necə deyərlər itirməyibsə, deməli nəsə edib o həyatda. Sadəcə onun məşhur əsəri var, mən həmişə deyirəm onu, Leyla Bədirbeyli, onun ilk əsəridir.
Doğru, portreti Leyla xanım.
Portreti Leyla. Mən özüm balaca oğlan idim, anamın etüdünü daşıyırdım, rənglərini daşıyırdım. Biz neçə-neçə gedmişik Leyla xanım Bədirbeylinin evinə, etüdlər eləmişik yüzlərlə və xüsusilə əllər alınmırdı onu, əl işləmək rəssam üçün çox çətindir. Sonra belə oldu ki, paxıllı hər yerdə var, Amerikada da var, bizdə də var, o əsəri qəbul eləmirdilər. Çox bizim bir görkəmli rəssam var, onun iştirakı ilə. Mənim anam o işi neçə dəfə cırıb üstündə işləyib, cırıb, işləyib, cırıb, qəbul eləmirdilər. Bu həmin əsər indi 60 ilə yaxındır ki, bizim muzeydə toxunulmadan asılıb.
Bəs Leyla xanım özü necə bəyənirdi məsələn?
Əlbəttə ki.
Özü bəyənmişdi.
Özü bəyənmişdi.
Bax, Nicat bəy, nə xatırlayırsınız ondan? Deyirsiniz, 20 yaşım vardı, yəni kifayət qədər onun iş prosesini, yaradıcılığını, nəyini bəyənirdiniz ananızın portretlərini?
Əsasən mənim elə yadımda qalıb o Azərbaycanın gözəl görsələrinə. Mən göy gördüm, misal üçün.
Yəni, ananızla bir yerdə gəzirdiniz.
İki ay mən çadırda qalmışam orada, bir çadırda qalırdı və yüzlərlə etüd işləyib orada anam. Yüzlərlə etüd işləyib, həmin etüdlərin əsasında bir neçə dənə kartinası var, onun tabloları var. Bir dənə çətinlik çəkirdim neydə filmi yaradanda, filmin adı üçün. adını çəkə bilmirdin. Və bizdə filmdə ki, deyirəm, o müasirləri danışıb və biri onun Sakit Məmmədov nisbətən gənc nəsələ aiddir də, bir 50 zad yaşı olar. O sırf rəssam kimi danışdı Vecə xanım haqqında. O axırda bir söz işlətdi ki, onun əsərləri xarici ölkələr muzeylərində göstərilməlidir, belə belə belə UNESCO sayılır. Və o bir söz işlətdi ki, Vecə Səmədova Azərbaycan rəngkarlığının kraliçasıdır.
Gözəl söz deyirsiniz siz bunu.
Və mən filmin adını götürdüm və o filmin axırında o Vecə xanımın portreti gedir ha, kəpəzin ətəyində. O onun yoldaşı mənim atam Lətif Feyzullahın əsəridir. O xatirəsi üçün işləyib.
Nicat bəy, necə oldu anasız sonra? Necə yaşadınız? Çətin oldu mu?
Çətin, əlbəttə çətin oldu. Biz necədir? Bizdə biraz belədir də. Bu atam Moskvada oxuyanda anamla nəsə o belə öyrəşmişdi tələbə həyatına da. Bir də əl-ələ verdi nəsə ailədə.
Və bu çətinliyi
lazım olanda pişirmişürürük də. Lazım olanda bibilərim çox kömək edirdi, bizə gəlirdilər.
Bəs atanız necə yaşadı?
Evlənmədi ondan sonra. Mən sizə deyim, deməli atamın yaradıcılığı 65-ci ildən tamam dəyişdi, elə bir adam dördü. Tamam başqa cür səpkidə. Və mənim bir arzum var ki, inşallah atam haqqında da film çəkmək. Atam haqqında yox, rəssam haqqında.
Bəli, bəli.
Ay, bu misal üçün indi çəkdiyim filmdə bir dənə orada söz yoxdur ki, anamdır, ay, oğlu rejissordur, elə bir şey yoxdur. Mən rəssam haqqında film çəkmişəm. O hisslər mənim daxilimdə, ancaq mənim borcumdur. Sizə deyirəm, anam haqqında çəkmişəm. Eyni zamanda mən rəssam haqqında çəkmişəm və arzu edirəm ki, inşallah Lətif Feyzullah haqqında bir film çəkim.
Təqdimat mərasimi necə keçdi? Bəyəndilər mi filmi?
Çox bəyəndilər. Mənim üçün biraz təbəssümlərdən kənar olsa da deməliyim, çox bəyəndilər. Bir şey dedi, sən gəri sənətkar o qabağa qoyduğu məqsədi həyata keçir bərabər, gəri tamaşaçının hisslərində oynaya bilsin. Bizdə misal üçün diktor mətn yoxdur. Sən tamaşaçı ilə gəri, necə deyim, himcimdən, necə sən onunla danışmalısan, ona təsir eləməlisən və o təsirlə əlaqədar o filmi qəbul edir. O rəssam mən əlbəttə mən orada çalışmışam o rejissor fokuslarından qaçım edim ki, bəzən istəyik özlərini göstərsinlər ki, mən böyürük, sorum, nəsə bir oradan-buradan oğrayırlar filmlərdə. Burada çox sakit tərzdə gedirdi. Mənə elə gəlir ki, pis alınmayıb.
Oldu, daha nə demək istəyirsiniz?
Daha nə deyirəm, hamısını.
Hamısını dediniz.
Ancaq mən sizə deyim ki, yenə deyirəm, mən onu demək istəyirəm ki, mən belə baxanda onların atamı, anamı sənətkar kimi həsəd aparıram. Çünki onlar doğrudan müstəqil idilər. Elə bir qüvvə yoxdur ki, rəssamın, musiqisinin, yazıcının əlindən tutsun, desin ki, yox, Allahdan başqa, heç kim yoxdur. Kim deyə bilər? Ancaq bizim sənət cəncəl sənətdir, kino sənəti. Məsələn, əgər mənə, misal üçün, dövlət naziri pul buraxmasa, mən o filmi çəkə bilmərəm. Küçələrə su səpişəm, mən başım mənə oyunlayacaq gətirdilər, o ssenariyədir. İndi bir dənə filmim var əlimdə, ssenarim var hazırdır. Onun üçün vuruşuram səhər axşam. Neçə illərdir artıq
vuruşuram. Neçə illərdir, hələ də qalıb o.
Bir dörd ildir mən vuruşuram, adı da inşallah əgər qismətim olarsa.
Xatırlayıram, siz bizə intervyu da verirsiniz.
Ay, sağ ol, o filmi indi mən vuruşuram. Ancaq ki, mən misal üçün yazıcı olsaydım, rəssam olsaydı.
Kaş, onda belə çıxır ki, rəssam olsaydınız da.
Yalnız yazıcı olsaydım. Olan da öz problemi var, olan da öz intriqaları var. Sənət olan yerdə intriqası ki, öz intriqaları əsasən istedadsız adamlar yaradırlar. Çünki onlar intriqalı olmasa, onlar yaşaya bilməzlər.
Rənglər Kraliçası Vecə Səmədovanın izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığım izindən çıxmayın.
Mən düşünürəm ki, Vecə xanımın UNESCO səviyyəsində bir yubileyi keçirməli, bu mənim arzumdur. Bundan başqa bir muzeyi olmalıdır. Bu çox gözəl olar və hər kəs oraya gəlib, oranı gəzər, baxar, tamaşa eləyər və Azərbaycan mədəniyyətinin nə burada böyük olduğunu hiss eləyər. Vecə xanım Azərbaycan rəngkarlıq sənətinin kraliçasıdır.
gözəl rəssam idi, dəyərli rəssamdı. Vəziyyə xanım tarix boyu yaşayan bir rəssam idi. Rəssamlarla mən görüşəndə söhbət əsnasında onlar Vəziyyə xanımdan ancaq yaxşı fikirlər söyləyirlər. Ancaq onun çəkdiyi obrazlardan danışırlar, onun rənglərindən danışırlar. Onun ruslar demiş ki, o kisti vardı ki, fırçası vardı ki, fırça qoymağı ilə danışırdılar. Siz də onun işlərinə baxanda elə şeylərə fikir verir. O insana çox təsir eləyərdi.